COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Pois efectivamente, Gómez Besteiro tiña razón. O Goberno de España propón a súa proposta inicial de planificación da electricidade en Galicia co horizonte do ano 2030 a exclusión de Altri desa planificación, denegando a subestación eléctrica que esta empresa demandaba para o seu proxecto en Palas de Rei, así como a conexión eléctrica necesaria para o seu funcionamento. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, lamenta que esta decisión condene a provincia de Lugo e saque a do mapa industrial nos vindeiros anos.
Durante o tempo que dure esta planificación non se poderá instalar ninguna mediana ou grande industria nesta provincia, non ser reforzada e, polo tanto, por non existir potencia eléctrica para isto.
E a titular de Industria da Xunta tiña, ademais, unha dura crítica para o adianto feito onte desta medida polo secretario xeral dos socialistas galegos.
Chama poderosamente a atención a irresponsabilidade do portavoz socialista, que ademais diputado por Lugo, e que alegremente no día de onte pois estivese contento de poder dicir que a única provincia, polo que ya anticiparon os membros do seu partido de Galicia, que non sae reforzada e que polo tanto está condenada.
E é que é evidente que sen esta conexión á rede eléctrica no horizonte 2025 anos, difícil se meia que haxa posibilidade de que o proxecto de Altri saia adiante en ningún outro novo de importancia industrial na provincia de Lugo, o que afecta evidentemente ao futuro industrial desta provincia da comarca luguesa, José Luis Ramudo.
No goberno local de Palas de Rei causou sorpresa e estupor o anuncio de Besteiro e a forma de facelo. Hai quen se pregunta se esta decisión é o golpe definitivo para tumbar esta iniciativa industrial. O alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, lembrou que é a empresa a que ten que valorar esta situación.
Unha valoración que ten que facer a empresa, que é quen ten a chave do proxecto. Non sei a quen que pode afectar ou que vai entorpecer, desconozco, volvo mismo, é un proxecto empresarial, non político.
Pronunciouse tamén a plataforma Ulloa Viva, que se opón á implantación desa fábrica. O seu presidente, Juan Pedro Sánchez, fai unha valoración positiva do anuncio. Agora ben, toma esa nova con cautela.
Queremos ser cautos, esperar las noticias de para que el gobierno central informe cuál es la resolución definitiva, y si no lo fuera, entender si hay posibilidad de recurso por parte de las empresas del proyecto Gama.
Por la súa banda, Greenpeace pediu a Xunta de Galicia que non autorice o proxecto porque carece de conexión eléctrica.
Grazas, Ramo. E que hai que recordar que estamos nunha proposta inicial. Veremos como queda a definitiva. Así arrancamos estes minutos de información de Galicia, Luda Linterna. Saudos de Íñigo Landa. Por certo, nun intre contoche por que o Goberno de España vai levar ao Tribunal Constitucional as leis galegas de dependencia e parques eólicos, pero antes, permitidme que vos fale do tempo. Rozaron esta tarde os 27 graus na cidade de Ourense, 24 en Pontevedra, e no resto das grandes cidades galegas movémonos entre os 21 e 23. Tarde moi agradable, coa que saudamos o outono, que deixa noites frías, con mínimas que esta pasada en Xinzo ou Monforte apenas superaron os 3 graus, e coa previsión de que esta situación anticiclónica vai seguir mañá e pasado, con lixeira subida das temperaturas estes dous vindeiros días. E cos meteorólogos mirando ao furacán Gabriel, que se move polo Atlántico e que algúns xa apuntan podría chegar como borrasca domingo a Galicia, pero xa volo iremos contando. Sen novidades para circular pola rede viaria galega, só o vento condiciona algo a circulación no alto do Fiuco, na 8 entre Abadín e Mondoñedo, e mala nova que nos deixa un atropelo mortal este mediodía en Santiago de Compostela. Un turismo arrollaba un ciclista provocando a súa morte no acto, aconteceu nun dos accesos ao campus sur da universidade na zona de Vidán. Son as 8, case menos 6 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Goberno Central volve a levar a Xunta de Galicia diante do Tribunal Constitucional. O Consello de Ministros aprobou hoxe, no último día de prazo, recurrir a coñecida como Lei de Acompañamento aos Orzamentos, que foi aprobada con dúas leis que agora se van recurrir a ese alto tribunal. Una, a que incluía a obriga de repotenciación dos parques eólicos. Diego Calvo é vicepresidente primeiro da Xunta.
Unha vez que foron superadas todas as trabas xudiciais que tiñamos en Riba Mesa dende hai tempo e que estaban paralizando o desenvolvemento do sector eólico en Galicia, agora é o Estado o que se adica a torpedear as medidas que puxo en Riba Mesa Galicia, que non buscaban máis que reducir o impacto visual, por un lado, e, en segundo lugar, aumentar os beneficios sociais para o territorio que ten que soportar estes parques eólicos.
Veremos como o recurso que plantexa o Goberno de España, se nel pide a suspensión cautelar da lei ata que se resolva, ou igual que acontece na outra lei que se recurre perante o Alto Tribunal Español, a que recoñecía unha discapacidade do 100% para todos aqueles que teñan recoñecido un grado 3 de dependencia que permitiu desatascar as longas listas de espera que había en dependencia.
É chocante porque, ademais, o Goberno copiou este instrumento e na recente modificación da lei de dependencia, eles tamén o Estado recoñecen. Os que teñen o grado 3 da dependencia, neste caso o 65% da discapacidade, non o 100% como fixo Galicia, pero en todo caso o que supone unha parálise a este plan de choque que tiña Galicia, que estaba dando tan bons resultados.
Pois nas más do Constitucional quedarán estes dous recursos aprobados hoxe no Consello de Ministros, pero aínda non presentados ante o Constitucional. E mentres, no Parlamento de Galicia, o Partido Popular rexeitou hoxe a creación dunha comisión de investigación sobre a vaga de lumes de agosto, e houbo lea sobre a proposta do minuto de silencio proposta polo Partido Socialista, pero sen negociar co Partido Popular, por exemplo, para denunciar a masacre de Gaza que os socialistas insisten en denominar xenocidio.
Neste caso, eu non coñezo a opinión dos portavoces. E isto, efectivamente, é unha situación que, tal como me explica o letrao, por eso ante o votamos, pode provocar unha alteración no orden do día.
Por tanto, non creo que haxa que adiar ese posicionamento dos portavoces cando nesa reunión da mesa non están os portavoces. Aquí si estamos os portavoces e, por tanto, podemos decidir.
Pois segue sen haber acordo e, de momento, non hai ese minuto de silencio. De todos os xeitos, preguntarse por que o Partido Socialista de Galicia ten presa agora por plantexar este minuto de silencio cando levamos 2 meses de crise en Gaza, incluindo o termo xenocidio, que rexeita incluir no texto o Partido Popular, todos entendemos o que está acontecendo. Imos con outras cousas, por exemplo, falar da proposta de vacinación contra a gripe que Sanidade fai para os nenos e nenas de entre 3 e 11 anos en 55 centros educativos de toda Galicia. Ata 19.000 rapaces e rapazas poderán recibir esta vacina intranasal que se suministra tra a autorización familiar. Pero, por que nos coles?
É unha estrategia moi importante para evitar tanto as complicacións de gripe nos propios nenos e nenas, que son os dos grupos máis afectados, como para cortar as cadeas de transmisión, porque tamén son importantes vehículos de contagio para as persoas que conviven con elas, sobre todo para as persoas vulnerables maiores.
Marta Piñeiro, a directora do Centro de Prevención e Control de Enfermidades de Sanidade, contounos que a campaña de vacinación nestes 55 coles de Galicia estará en marcha entre os días 13 e 24 de outubro. Escoita agora a Mercedes.
Eu penso que co traballo que fixen de cuidado de ancians, de enfermos, de nenos, estiven en colexios con nenos con discapacidades, teño moita facilidade de adaptación, moito tesón, moita enerxía interior, que física, pois, teño pouca, claro. Pero que teño moita gana, son moi constante, moi perseverante.
Mercedes é un dos preto de 64.000 galegos maiores de 45 anos que buscan un emprego. No seu caso, un cancro obrigou a deixar de traballar no coidado de maiores e agora tenta volver ao mercado aos 61 anos. Foi unha das participantes nunha experiencia, nunha proposta que fai a Cámara de Comercio da Coruña, unha feira senior de emprego na que pone en contacto a estes maiores coas empresas que lles poden ofertar ese emprego. E outra testemunha.
Yo creo que es un trabajo largo, a largo prazo. Tú no ves al principio, claro, crees que no consigues salir, que no es capaz y todo eso, que trabaja tu mente y todo. Pero con apoyo, con la ayuda, sí que ves que sí que eres capaz, que puedes.
É a testemunha dunha muller que grazas ao centro Oblatas Mencer de Ferrol logrou sair do oscuro mundo da prostitución no que se atopaba grazas ao traballo deste centro que atendeu só o ano pasado a 250 mulleres nesta situación de explotación sexual. Rematamos con música. Non podo evitar que se me poñan os pelos de punta cando escoito esta música, como xa me acontecía cando tiña apenas 12 ou 13 anos. Iron Maiden regresa ao Resurrection Fest 10 anos despois. A grande banda británica de heavy metal foi un dos grandes pelotazos no anuncio do cartel do vindeiro ano da edición do Resurrection xunto con Marilyn Manson ou Limp Bizkit, na edición que vai ter lugar entre os días 1 e 4 de xullo en Viveiro. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.